لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kepada seluruh hadirin yang saya muliakan pada hari ini, hari Ahad 11 Zulqa'dah 1435 Hijriah atau bertepatan dengan 7 September tahun 2014 di Masjid Terhormat Banda Aceh, kita ingin melakukan sebuah kajian dan pembahasan tentang salah satu permasalahan dan problem yang sering datang mengganggu kenyamanan hidup kaum muslimin, kenyamanan berakidah umat Islam, dan bahkan kenyamanan beribadah kaum muslimin. Permasalahan yang akan kita bahas ini adalah sebuah permasalahan yang bukan kemunculannya baru di masa ini, tetapi adalah sebuah problem yang telah lama kepada semua hadirin. Terima kasih atas kesediaannya untuk kita mengambil gambar, bukan karena apa, kebetulan kurang suka yang digambar. Problem ini bukan muncul di era atau di zaman kita ini, tapi sebuah problem yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan kemunculannya, keberadaannya telah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Dan sekaligus problem yang sekarang kita hadapi ini dan akan kita bahas dalam kajian kita bukanlah sebuah problem yang akan berakhir di zaman kita ini, tetapi sebuah problem yang telah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan berkelanjutan hingga mendekati hari kiamat. Sehingga kenapa saya kabarkan seperti ini? Dari dua sisi. Pertama, problem ini bukanlah problem yang baru muncul. Dengan ini kita sadar bahwa ternyata sudah ada pihak-pihak yang mendahului kita dalam upayanya mengatasi problem ini. Dengan itu kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dan kita tidak merasa bahwa kita adalah generasi pertama yang menghadapi problem ini. Di sisi sebaliknya, permasalahan ini bukanlah permasalahan yang akan berakhir di zaman kita, tapi dia akan berlanjut hingga hari mendekati atau menjelang hari kiamat nanti, sebagaimana diberitakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kita akan bahas insyaAllah. Apa tujuannya? Apa manfaatnya kita mengetahui bahwa problem ini tidak akan berhenti sampai di sini? Tujuannya adalah agar kita tidak berputus asa dan tidak jenuh untuk mengatasi dan menghadapi problem ini. Tak ubahnya kita yang ada sekarang ini bagian dari rangkaian sejarah, dari perjalanan sejarah umat Islam dalam menghadapi problem yang satu yang akan kita bahas. Kalau dulu sering didengar dengan istilah problem terorisme dan para teroris yang muncul dengan kelompoknya dalam sekolah internasional dengan nama Al-Qaeda. Bahasa Arabnya Al-Qaeda. Dalam bahasa kita sering dikenal dengan Al-Qaeda. Namun ternyata kalau kita menengok sejarah, penting kita belajar dari sejarah agar kita tidak salah langkah. Penting kita belajar dari sejarah agar kita tidak mudah putus asa dan menyangka bahwa diri kita hanya satu-satunya generasi yang menghadapi problem ini. Kalau kita pelajari sejarah hingga hari ini, ternyata problem ini muncul dengan casing yang baru. Casing alatnya itu baru, tapi mesinnya mesin lama. Sama dengan mesin-mesin yang sebelumnya, hanya saja diberi casing baru, seolah-olah itu problem baru. Seolah-olah itu adalah problem baru, padahal itu adalah problem lama. Ini penting untuk diketahui oleh kita semuanya. Problem terorisme tentunya, kalau tadi saya katakan tidak hanya muncul di zaman kita, perlu diketahui pula bahwa latar belakang terorisme dan para teroris melakukan terornya beragam. Ada yang murni kepentingan dunia, persaingan ekonomi satu daerah dengan daerah lainnya sampai terjadi teror-meneror. Ada yang dilandasi di latar belakang oleh kepentingan politik, ya yang ujung-ujungnya juga dunia, sehingga terjadilah teror-meneror. Ada pula terorisme yang dilandasi oleh kepentingan negara, sehingga antar dua atau tiga negara terjadi teror-meneror. Ada pula terorisme yang dilandasi atas dasar agama. Beragam bentuknya. Ada terorisme yang dilancarkan antar kelompok-kelompok radikal di dalam agama Yahudi. Dalam tubuh agama Yahudi ada Yahudi radikal. Juga kerap atau suka melakukan teror. Teror mental, teror fisik. Di dalam agama Nasoro juga demikian. Ada Nasoro radikal yang kerap juga melakukan teror. Dan di dalam agama kita, agama Islam juga demikian. Pembahasan kita hanya akan membahas jenis yang terakhir, yaitu terorisme yang dilandasi oleh semangat agama yang mengatasnamakan Islam. Kalau yang lainnya bukan tugas kita. Teror yang berdasarkan kepentingan politik, teror yang berdasarkan kepentingan ekonomi, teror persaingan antar suku, bukan kapasitas kita berbicara itu, bukan tanggung jawab kita juga. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah ketika sebuah tindakan teror di atas namakan agama kita, di atas namakan Islam, di sini menjadi tanggung jawab setiap muslim dengan kapasitas yang berbeda-beda, dengan posisi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kalau tugas menangkap teroris dan membongkar sindikat atau jaringannya, itu tugas pemerintah secara khusus, dalam hal ini lembaga yang berwenang. Tadi sudah diumumkan ada orang-orang lain juga ini yang mengambil gambar. Kebetulan pemateri kurang suka diambil gambarnya. Jadi mohon maaf kepada semua pihak, dan yang sudah terlanjur mengambil gambar mohon dihapus. Terima kasih banyak. Para hadirin yang saya muliakan, ketika sebuah tindakan di atas nama Islam, maka kita sebagai muslim yang berpredikat muslim terpanggil untuk bertanggung jawab tentang itu. Maka kajian kita pada hari ini insyaallah akan membahas sebuah fenomena dan sebuah problem besar yang menimpa umat Islam, yang sekarang ini diberi nama atau terkenal dan tersorot dengan nama ISIS kalau di Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya disingkat ISIS. Kalau dalam bahasa Arabnya mereka menamakan dirinya dengan Daesh. Itu apa? Ya kalau kita dimakan ya ini singkatannya dalam bahasa Arab, Daesh itu adalah Ad-Dawla Al-Islamiyah Fil Iraq Wasyam, dan Alif Ain Shin, kepanjangan dari atau kependekan dari Ad-Dawla Al-Islamiyah Fil Iraq Wasyam. Begitu mereka memberi nama diri mereka dengan nama ini. Tetapi kita tahu bahwa setiap permasalahan itu ditinjau dari hakikatnya, bukan dari namanya. Boleh saja seorang bernama soleh tapi amalannya tidak soleh. Boleh saja seorang bernama arif tapi tindakan dan kata-katanya tidak arif. Bahkan maaf saja, ada orang bernama soleh ternyata dia pengedar narkoba, tidak sesuai dengan nama. Orang bernama arif tetapi tindakannya tidak bijak dan tidak arif, dalam rumah tangganya tidak arif, dalam bermasyarakat tidak arif dan tidak bijak. Jadi nama itu tidak merubah hakikat. Seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang sejati, dia tidak akan terpengaruh dengan nama. Dia akan selalu memandang hakikatnya, sesuaikah dengan syariat Islam atau tidak sesuai, sesuaikah dengan metode ilmiah atau tidak ilmiah. Itu umat Islam yang sejati, memandang setiap permasalahan sesuai dengan hakikatnya, bukan penamaannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya mengkaji permasalahan ini berdasarkan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin mengingatkan suatu hal yang perlu diklarifikasi, yang di masjid ini kemarin pada sholat Jumat sempat diumumkan bahwa pemateri kajian di hari ini bernama Luqman Muhammad Ba'du dari TV Roja. Itu adalah suatu yang perlu diklarifikasi dan diralat bahwa saya Luqman Muhammad Ba'du bukanlah dari TV Roja. Sekali lagi, bukan dari TV Roja, itu mungkin kesalahan ucap atau entah apa sebabnya. Saya adalah dari biasa, Ustadz biasa. Kemudian para hadirin yang saya sediakan, kita melihat fenomena pembunuhan terhadap jiwa-jiwa yang dilarang dalam Islam untuk dibunuh. Di zaman ini terus berkembang, terus meningkat intensitasnya. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "La sayati 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatil bima qatal wa la al-maqtul bima qutil." Akan datang suatu zaman kepada umat ini di mana seseorang melakukan pembunuhan dalam keadaan dia tidak tahu alasan apa yang mendorong dia untuk membunuh. Tiba-tiba dia sudah ikut membunuh, tiba-tiba dia sudah ikut dalam operasi pembunuhan. Dan sebaliknya juga, di masa itu pula orang yang dibunuh pun tidak mengerti, kenapa sih itu? Apa salah saya? Nah, kok tiba-tiba saya ini dibunuh? Akan datang kata Nabi masa seperti itu. Kita tidak bisa memastikan kapan datangnya zaman seperti ini, tetapi setidaknya kita menyaksikan sekarang ini pembunuhan itu terjadi secara sadis dan sporadis. Sadis dalam proses pelaksanaannya, tidak berperi kemanusiaan, dan sporadis karena terjadi di tempat-tempat dan waktu yang tidak bisa diduga. Para hadirin yang saya muliakan, yang cukup menyedihkan ketika pembunuhan tersebut di atas namakan Islam, bahwa hal itu bagian daripada amalan dalam Islam. Dengan kata lain, pembunuhan-pembunuhan itu di atas namakan al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan agama. Saya yakin tidak seorang muslim pun yang tidak beriman terhadap sebuah syariat atau bagian dari syariat Islam yang bernama jihad. Setiap muslim meyakini beriman. Salah satu bagian dari syariat Islam adalah berjihad di jalan agama Allah, membela agama Allah.
Tetapi kita harus tahu dan yakin bahwa setiap amalan yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya harus dan wajib untuk dijalani secara ilmiah, sesuai dengan aturan-aturan, ketentuan dan persyaratan yang telah diletakkan. Tidak cukup dalam Islam bermodalkan semangat, tidak cukup dalam beramal bermodalkan kemauan yang tinggi, tetapi dituntut di samping semangat beramal, di samping kemauan yang tinggi juga ditempuh dan dilakukan amalan tersebut sesuai dengan bimbingan dan aturan yang diletakkan. Ketika sebuah amalan dalam Islam dilakukan tanpa mengikuti aturan dan ketentuannya, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah, dan pelakunya berdosa. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, sering dipermisalkan, contoh saja, masalah sholat. Ini penting sebagai dasar-dasar berpikir seorang muslim di dalam menjalani agama. Sholat misalnya, kita tahu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna sholata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, telah Allah wajibkan kepada kaum mukminin dengan batas dan ketentuan waktu yang telah diletakkan. Sholat subuh boleh dilakukan ketika fajar shadiq sudah menyingsing di arah timur. Sholat maghrib baru boleh dilakukan apabila matahari telah terbenam. Baik. Dan bahwa sholat itu wajib untuk dilakukan menghadap ke kiblat. Dan bahwasanya orang yang akan sholat harus bersuci, berwudu. Kalau ketentuan ini semua dilakukan, memenuhi persyaratan dan hukum-hukumnya, maka sholat itu dinyatakan sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang mau melakukan sholat, kemauannya tinggi, semangatnya luar biasa, ingin sholat maghrib di masjid lagi, bukan di rumah, luar biasa, sudah berwudu dari rumahnya, dia bersuci dengan baik dan betul, benar, berangkat ke masjid. Kalau maghrib sekarang di Aceh jam 18.47 menit misalnya, dia sholat maghribnya jam 18.30. Sudah tiba waktu gak? Belum tiba waktu, masih kurang 27 menit lagi, atau kurang lebih demikian, 17 menit lagi. Datang ke masjid, Allahu Akbar. Ditanya, Pak, sholat apa? Maghrib. Maaf, Pak, matahari belum terbenam, belum tiba waktunya. Ah, kamu ini intervensi dengan urusan orang. Loh, diingatkan, Pak, agar sholatnya menjadi sah. Tidak sah sholat seorang muslim kalau belum tiba waktunya. Tidak sah. Ah, kamu ini memvonis ibadah seseorang gak sah, menang sendiri, merasa benar sendiri. Loh, dinasehati kok agar sholatnya menjadi sholat yang makbulah, yang diterima di sisi Allah, kok gak terima. Atau sebaliknya, sudah tiba waktunya, sudah berwudu, bersuci dengan baik dan benar, masuk ke masjid mau sholat maghrib, sudah tiba waktu, tapi sholatnya menghadap ke timur. Dengan sengaja tahu kira-kira sholat dia sah atau batal. Batal. Loh, saya ikhlas kok, walaupun ikhlas Kalau tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan, ibadah itu tidak ilmiah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semua ibadah dan Islam, haji, puasa, ada tata caranya, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Maka al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan agama Allah juga demikian sebagai bagian daripada rangkaian ibadah dalam Islam. Ada syarat-syaratnya, ada waktunya, ada ketentuan-ketentuan dan bimbingan-bimbingannya dalam proses pelaksanaannya. Kalau kita tidak mempedulikan aturan-aturan yang Allah letakkan dalam perkara jihad, atau yang diletakkan dan dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jihad itu tidak sah. Jihad itu batal dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala atas terbunuhnya jiwa-jiwa dalam proses tersebut.
Para hadirin yang saya muliakan, maka kita tentunya sebagai seorang muslim hendaknya menjadi seorang hamba muslim yang menghargai syariat Islam. Kalau ada seorang muslim ingin mengamalkan sebuah syariat tanpa menghargai ketentuan-ketentuannya, maka dia bukan seorang muslim yang sejati. Nah,
kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita mengikuti beberapa pembahasan penting dalam permasalahan ini. Pertama, bahwa jihad dilakukan dalam memerangi orang-orang kafir, bukan memerangi muslim. Saya ingin, jihad itu dilakukan, disyariatkan untuk memerangi orang-orang kafir. Bagaimana orang kafirnya nanti pembahasannya, tetapi secara global jihad dilakukan untuk memerangi orang-orang kafir, bukan memerangi siapa? Muslimin. Kalau kita melihat realita yang ada sekarang, yang dilakukan oleh Daesh atau ISIS di Syria ataupun Irak, mereka membunuh juga umat Islam. Ribuan orang yang menolak keberadaan ISIS di Syria dalam salah satu kegiatan demonstrasi yang mereka lakukan, demonstrasi penolakan ISIS, dibantai oleh ISIS, ditembakin sampai mati. Demonstrasi memang bukan bagian dari Islam, terlepas itu adalah cara yang salah, tetapi status mereka masih muslimin, masih mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh dibunuh, jiwanya bernilai dalam Islam. Seorang muslim atau muslimah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda Allahu lahu 'adaban alim." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja membunuh, maka balasannya adalah neraka jahannam. Balasannya adalah neraka jahannam. Allah sangat marah kepadanya dan Allah melaknat dia. Para hadirin yang saya muliakan, jiwa seorang muslim berharga, ISIS juga telah membunuh wanita-wanita di negeri Irak yang tidak bersalah, hanya saja karena mereka tidak mau menerima kehadiran ISIS. Apa yang saya sampaikan ini bukan berita-berita burung, bukan berita-berita yang hanya ada di media yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Tapi ini adalah bagian dari persaksian orang-orang yang hadir dan melihat, orang-orang yang ada di sana. Jiwa seorang muslim, seorang muslimah lebih berharga dari Islam dibandingkan Ka'bah sekalipun. Dibandingkan Ka'bah sekalipun. Kita tahu tempat tersuci umat Islam adalah apa? Ka'bah. Ada yang lebih suci dari Ka'bah? Umat Islam akan marah kalau ada orang yang menghina Ka'bah. Umat Islam akan marah ketika ada orang yang mencoba mengganggu keamanan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Tapi bersama itu, darah seorang muslim, jiwa dan nyawa seorang muslim lebih bernilai di hadapan Allah dibandingkan Ka'bah sekalipun. Di suatu hari, mari kita dengarkan sebuah hadis. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Kenal Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Khalifah Umar bin Khattab. Saudara ipar Rasulullah, karena kakaknya Abdullah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau berhadapan dengan Ka'bah di Mekah. Kemudian berkata, demi Allah, wahai Ka'bah, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling suci di muka bumi. Engkau adalah tempat yang paling terhormat di muka bumi. Dan engkau terhormat di sisi Allah. Namun, kata Abdullah bin Umar, jiwa dan nyawa seorang muslim lebih berharga di sisi Allah dibandingkan engkau. Subhanallah. Seorang muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah memiliki nilai kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermudah-mudahan menumpahkan darah seorang muslim. Jangan bermudah-mudahan dan menganggap remeh nyawa satu jiwa muslim. Ulama sepakat, ulama Islam bersepakat bahwa membunuh seorang muslim, melayangkan nyawa seorang muslim lebih besar dosanya dibandingkan dosa minum khamr dan dosa perzinahan. Padahal dua dosa ini, zina dan minum khamr, adalah dosa besar yang Allah sangat murkai, yang Allah sangat benci. Tetapi membunuh jiwa seorang muslim, nilai dosanya di sisi Allah lebih besar dari itu. Dosa dan kesalahan bertingkat-tingkat. Para hadirin yang saya muliakan, jangan bermudah-mudahan terkait nyawa umat Islam. Dari sini kita tahu, dari satu masalah ini saja, bahwa perjuangan yang atau gerakan yang dilakukan oleh ISIS adalah gerakan yang batin, yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian perlu diketahui bahwa jihad yang tadi saya katakan sebagai salah satu ibadah, bukan satu-satunya ibadah, salah satu ibadah, bukan satu-satunya ibadah, itu pun harus dijalani, wajib untuk ditempuh dengan cara yang syar'i, memenuhi kriteria ketentuan dan syarat-syarat. Kalau tidak dipenuhi persyaratannya, batal, tidak terhitung sebagai amal soleh. Bahkan pelakunya mengandung dosa. Apa persyaratan jihad? Yang pertama tadi yang diperangi adalah orang kafir, bukan muslimin. Kedua, adanya atau terpenuhinya kekuatan para mujahidin. Kekuatan mujahidin. Kekuatan ini dibagi menjadi dua. Ada kekuatan yang sifatnya fisik, persenjataan, strategi tempur, alat-alat tempurnya, penguasaan medan, jumlah pasukan. Ini kekuatan fisik. Harus terpenuhi. Jangan sampai seorang umat Islam berjihad dalam keadaan tidak memiliki kekuatan. Bisa umat Islam lemah. Bisa umat Islam tidak memiliki kekuatan. Tidak bisa lakukan jihad. Sebagaimana sholat, kalau belum terpenuhi persyaratannya, belum tiba waktunya, tidak disyariatkan sholat. Sekarang ini kita jam berapa? Jam 10.25. Apa sudah disyariatkan sholat zuhur? Belum. Kalau sudah tiba waktu, sudah tergelincir matahari dari arah timur ke arah barat, maka di saat itu mulai berlaku syariat sholat zuhur pada hari ini. Jihad juga demikian. Kalau persyaratan kekuatan belum terpenuhi, maka Allah tidak mensyariatkan. Sejarah mengajarkan kepada kita, bahkan Al-Quran membimbingkan kepada kita. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuatan melawan orang kafir, maka Allah mengatakan jangan berperang, tahan diri sampai benar-benar memiliki kekuatan. Oh sudah Ustaz, kita sudah punya senjata. Nah iya, senjata yang ada pada kalian itu pertama secara jumlah tidak bisa menandingi dan menyaingi kekuatan lawan. Kedua, kalian masih bergantung untuk mendapatkan senjata ini dari orang-orang kafir. Anda masih terpaksa harus membelinya dari mereka. Di saat mereka menyetop penjualan senjatanya, kalian akan kewalahan. Ini contoh. Siapa yang bisa menghitung kekuatan itu? Orang di bidangnya, yang ahli. Bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang yang hanya bermodalkan semangat. Gak apa-apa walaupun senjata kita kurang, kita akan melawan mereka. Mari kita kaji ucapan ini pada berikutnya. Tapi perlu diketahui bahwa di antara persyaratan tempur melawan orang kafir adalah terwujudnya kekuatan untuk menghadapi mereka. Kalau belum terwujud, tidak usah. Jangan hanya emosi, jangan hanya bermodalkan petik takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak. Tapi butuh perhitungan yang matang. Demikian Rasulullah mengajarkan. Ingatkah kita ketika Rasulullah SAW berada di Makkah dan kemudian Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah meninggalkan Makkah. Tahu kenapa sebabnya? Karena tidak mampu melawan rezim Quraisy.
Bilal disiksa, keluarga Ammar bin Yasir termasuk istrinya dan keluarganya disiksa oleh Quraisy. Nabi Muhammad tidak mampu berbuat apa,
tidak mampu melawan.
Bilal diletakkan batu besar di dadanya, tidak mampu berucap kecuali ahad, ahad, ahad. Jadi saya beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Nabi Muhammad mendengar dia disiksa, tidak bisa melawan Nabi. Ada juga sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat Nabi itu para pemberani, tetapi keberaniannya bukan emosional. Keberaniannya itu terukur dan ilmiah. Karena kalau keberanian emosional, itu akan jadi bumerang. Bukan hanya merugikan diri dia sendiri, bahkan akan merugikan umat. Maka janganlah umat menjadi korban keberanian brutal. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, ujung-ujungnya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Meninggalkan Mekah tanah suci, bukan meninggalkan Jakarta. Meninggalkan Mekah sebagai tempat tersuci di muka bumi, melebihi sucinya kota Madinah dan bahkan melebihi juga sucinya Palestina dan Masjidil Aqsa. Benar atau tidak? Bahwa Mekah lebih suci dari Madinah dan lebih suci dari Palestina? Pasti benar. Karena secara urutan kesuciannya adalah Mekah, kemudian Madinah, kemudian Al-Aqsa. Secara urutan. Tapi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk pergi keluar meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sedih Nabi Muhammad. Sedih meninggalkan bumi tercinta, tercinta bagi beliau dan tercinta di sisi Allah. Tapi karena syariat mengharuskan demikian, tidak mungkin melakukan perlawanan dalam kondisi umat Islam lemah. Demikian pula ditegaskan oleh Syekhul Islam, salah satu pejuang, salah satu mujahid, ulama tapi juga mujahid. Beliau mengatakan, di mana saja umat Islam dalam kondisi lemah, hendaknya mereka pada waktu itu tidak melakukan perlawanan dan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Hendaknya mereka bersabar, menahan diri, berbenah iman dan berbenah amalan. Ini yang pertama, persyaratan jihad. Apa tadi? Terwujudnya kekuatan, kekuatan fisik. Yang kedua adalah terwujudnya kekuatan non fisik. Kekuatan non fisik yang dimaksud adalah kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan amal soleh. Kenapa harus demikian? Ya, kita dalam berjihad menghadapi musuh-musuh Allah tidak akan pernah bisa kita menang kalau tidak ditolong. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, in yamsukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Jika Allah telah mau menolong kalian, wahai umat Islam, siapa yang bisa mengalahkan kalian? Kalau Allah sudah berkehendak untuk menolong kalian, kekuatan mana yang bisa mengalahkan kalian? Kalau Allah sudah mau menolong, walaupun jumlah pasukannya sedikit, walaupun jumlah dan jenis senjatanya juga terbatas. Kita ingat perang Badar
umat Islam menang walaupun tentaranya jauh lebih sedikit dibandingkan tentara kafir. Jenis persenjataannya lebih sederhana dibandingkan jenis senjata kaum musyrikin pada waktu itu. Tapi menang. Kenapa? Ditolong oleh Allah. Tapi ketika Allah berlepas diri, ketika Allah sudah tidak mau menolong, kata Allah, siapa yang bisa menolong kalian selain Allah? Maka dari itu perlu diketahui bahwa pertolongan Allah tidak mungkin turun, tidak mungkin diraih oleh sebuah pasukan kalau di sana terdapat kemaksiatan. Kalau pasukannya bukan orang-orang yang selalu menjalankan syariat Allah. Mari kita telaah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berisi sebuah pelajaran berharga. Allah mengatakan wa yauma hunain in a'jabakum kathratukum wa lam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Perang Hunain diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Peristiwa yang terjadi, ingat kata Allah, ingatlah wahai kaum ini, ketika dalam perang Hunain kalian kalah, karena pada waktu itu kalian bertangga dengan jumlah kalian yang banyak. Perang Hunain adalah salah satu peperangan yang tentara Rasulullah, tentara dipimpin oleh Nabi. Panglimanya itu Rasul. Adakah tentara yang lebih baik dari ini? Adakah tentara yang lebih baik dibandingkan tentara yang dipimpin oleh Nabi? Bukan dipimpin oleh ustaz, bukan dipimpin oleh ulama atau guru, langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dalam perang Hunain pasukan Islam dipukul mundur. Walaupun jumlahnya lebih banyak dari pada waktu. Kenapa? Apa sebabnya? Apa karena senjatanya yang kurang? Tidak. Apakah jumlahnya yang lebih sedikit dari pasukan musyrikin Quraisy kafir? Jawabannya malah lebih banyak. Tapi sebabnya kata Allah, karena ujub, karena sikap berbangga terhadap jumlah yang banyak. Sikap ujub atau berbangga diri yang terjadi pada waktu itu bukan dari seluruh pasukan, bukan dari para sahabat-sahabat senior, bukan dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari para sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam, bukan, tapi dari sahabat-sahabat junior yang baru masa keislamannya, masih baru masuk Islam, baru meninggalkan kesyirikan dan kekufurannya. Melihat pasukan yang banyak itu, mereka ada yang terucap, kali kita akan menang karena jumlah kita banyak. Subhanallah, Allah abadikan dalam Al-Quran. Ingatlah kalian ketika peristiwa perang Hunain, ketika kalian dipukul mundur oleh musuh-musuh kalian, kesempatan kalian berbangga diri. Kesalahannya apa sih? Berbangga diri bukan tidak sholat, berbangga diri bukan berbuat kemaksiatan yang besar, perzinahan, berjudi, tidak. Berbangga diri bukan mereka itu menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, bukan karena itu. Tapi menjadi salah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghalangi pertolongannya. Maka dari itu persiapan iman sangat penting. Persiapan amalan soleh itu harus disiapkan dari umat Islam. Nah sekarang umat Islam seperti ini kondisinya, sudah diajak berbaiat. Umat Islam masih, kalau kita lihat saudara kita yang enggak sholat masih banyak. Bukan demikian? Coba perhatikan di waktu maghrib, apalagi waktu zuhur, masjid-masjid muslimin hanya berisi beberapa shof saja. Yang semestinya kalau mereka mau sholat, mungkin masjid sebesar ini di waktu zuhur tidak cukup. Kalau umat Islam itu mau sholat semuanya, atau 80%-nya saja, masjid sebesar ini tidak cukup untuk menampung jamaah sholat zuhur. Tapi umat Islam tidak peduli dengan panggilan azan. Umat Islam tidak peduli dengan syariat-syariat Allah dalam rumah tangga mereka, dalam perdagangan mereka. Masih banyak akidah-akidah yang menyimpang di tengah umat. ISIS tidak mempedulikan itu. Walaupun akidah anggotanya adalah orang-orang yang berpaham menyimpang, tidak ada masalah. Dari anggota ISIS atau orang yang simpati dengannya atau yang berbaiat dengannya, ada orang-orang yang berpaham Syiah. Pernah dengar Syiah? Orang yang meyakini, paham yang meyakini bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah kafir. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq orang terbaik dalam Islam setelah Nabi Muhammad. Enggak ada yang melebihi Abu Bakar As-Siddiq dalam umat Islam sampai hari kiamat. Keimanannya, ibadahnya, kesolehannya dikatakan sebagai berhala Quraisy. Dinyatakan sebagai perampok, dinyatakan sebagai kafir oleh orang Syiah. Apa Allah tidak marah? Sementara Nabi Muhammad mengatakan, "La tasubbu ashabi." Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla ukhdin dhahaba ma qabidahu Allahu minhu aw ma balagha mudda ahadin wala nasiha. Jangan sekali-kali mencela seorang pun dari sahabatku. Jangan mencela, apalagi mengkafirkan. Jangan mencela satu orang saja, apalagi sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dikatakan dengan cercaci makian yang kecil, Ibunda Aisyah, istri Rasulullah, dikatakan sebagai wanita berzina. Tapi mereka mengatakan, oh, jangan berselisih, kita sama-sama umat Islam, kita bersaudara. Masya Allah. Kalau yang dihina kaum ibu, kaum mukminin, ibunya umat Islam, istri Nabi yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berselisih, jangan berpecah. Kita bersatu. Tapi giliran ibunya dia sendiri, giliran ibu dia sendiri dikatakan sebagai pezina, dia akan marah, lupa ukhuwah Islamiyah, dia akan mengambil parang, dia akan mengambil pisau, akan membunuhnya bahkan. Gara-gara ibu, ibunya dikatakan sebagai wanita pezina. Giliran istri Nabi, istri Rasulullah, putri Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan sebagai wanita berzina, dia santai-santai saja. Jangan berselisih, dia sama-sama saudara kita muslim. Masya Allah, tidak adil dalam bersikap. Di tengah-tengah umat ini masih banyak yang seperti ini. Allah tidak akan memberikan pertolongan. Di tengah-tengah kelompok ISIS masih ada orang yang berpaham Syiah. Tidak mungkin Allah memberikan pertolongan. Berarti syarat kekuatan iman, syarat kekuatan amal soleh belum terwujud, dan itu bukan jihad namanya. Syarat berikutnya, sebuah jihad itu harus satu komando, tidak tercerai-berai. di dalam Islam. Jihad itu harus satu komando. Komandonya satu.
Saya kira kalau di sini ada bapak tentara atau bapak polisi paham bahwa komando itu kalau sudah ada dua lima komando adalah pertanda kehancuran.
Sekarang yang terjadi di Irak, di Syam, di Palestina, komando yang banyak, kelompok-kelompok jihad yang banyak, masing-masing mengklaim bahwa dirinya adalah kelompok yang sah, masing-masing punya kebijakan komando sendiri-sendiri. Kalau di Syam, di Syria, ya, itu ada kelompok Jaisul Tur namanya, tentara kemerdekaan atau kebebasan. Ini satu. Ada lagi namanya Jabhatul Nusrah, kelompok jihad namanya Jabhatul Nusrah, punya amir, punya panglima, punya komando. Kemudian ada Daesh, ya, yang tadi kita bahas, dan beberapa kelompok lainnya masing-masing punya kebijakan. Dan ternyata di lapangan mereka saling berperang sendiri. Daesh atau ISIS membunuhi orang-orang Jabhatul Nusrah, Jabhatul Nusrah juga membunuhi orang-orang Daesh, juga berperang dengan kelompok yang pertama, tentara kemerdekaan. Sebagiannya sama-sama mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sama-sama muslim. Subhanallah. Ada dua orang kawan dari sebuah negara, kawan akrab, saling mencinta. Dua-duanya terpengaruh dengan seruan jihad di Syria. Ketika di negerinya, pawang luar biasa, saling kontak, saling berjumpa. Berangkat dua kawan ini ke Syria, katanya untuk berjihad. Sesampainya di sana, mendapati realita ternyata ada kelompok yang beragam. Yang satu mengambil kebijakan akan ikut kelompok Jabhatul Nusrah dengan alasan kelompok ini yang lebih sah, kelompok ini yang lebih benar, kelompok ini dan lebih itu. Kawannya mengatakan tidak, yang benar adalah Daesh atau ISIS, karena begini, karena begini, karena begini. Akhirnya dua kawan yang saling mencinta ketika di negerinya, setibanya di Syria mereka berpisah menjadi dua. Yang satu ikut ISIS, yang satu ikut Jabhatul Nusrah. Nah, Jabhatul Nusrah itu kalau diartikan dalam bahasa kita, front pertolongan atau front pembelaan. Ya, front pembelaan. Yang satu ikut kelompok front pembelaan, yang satu ikut ISIS. Dalam praktek di lapangan, masing-masingnya saling mengarahkan senjata. Sama-sama muslim, sama-sama sholat. Yang ini membunuh yang itu, yang ini membunuh. Dan peristiwa mirip dengan seperti terjadi di Syria dan Irak, saling membunuh antar sesama kelompok, antar sesama muslim, bahkan dalam internal kelompok masing-masing terjadi keboliman demi keboliman. Dan dengan mudah adanya keputusan bunuh, dengan mudah adanya vonis kafir bunuh. Masya Allah, jihad apa ini? Betapa kasihannya Islam dikotori namanya oleh orang-orang seperti ini. Betapa memprihatinkannya. Ternyata nama harum dan nama mulia amalan jihad menjadi jelek gambarannya, terkotori oleh tindakan-tindakan mereka.
Para hadirin yang saya muliakan,
perlu diketahui dalam proses sahur dimulai sebelum terbitnya fajar sholat, makan sahur. Puasa itu harus dihindarkan pelakunya dari perbuatan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang sia-sia. Seorang yang sedang berpuasa tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Mari kita dengarkan salah satu syariat dalam jihad yang ternyata oleh ISIS ataupun front pembelaan Jabhatul Nusrah tidak dipedulikan aturan Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza amara amirin ala jaysin aw sariyatin awsahu bi khassatihi bi taqwallah wa man ma'ahu min al-muslimina khaira. Dahulu Nabi ketika hendak mengutus sebuah pasukan, beliau memberikan wasiat kepada panglima perang, kepada amir tentara tersebut, agar bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah. Artinya jangan sembarangan memberikan komando. Perhatikan anggotanya, amalan mereka, perhatikan jangan sampai ada yang melanggar syariat Allah. Wasiat Nabi kepada panglima perang. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat kepada pasukan yang lainnya untuk berbuat baik, berbuat kesolehan, dan jangan berbuat kemaksiatan. Kemudian dilanjutkan pembahasan. Kemudian Rasulullah berkata, "Ughzu bismillah fi sabilillah." Qalu man kafara billah ughzu wala tadhu wala tadhur wala tadhi wala tadhur walidan. Subhanallah, ternyata Islam itu indah. Jihad itu penuh rahmat. Jihad itu amalan yang ilmiah, bukan yang sporadis, sadis. Tidak. Kata-kata Nabi setelah memberi nasihat, Rasul mengatakan kepada pasukan yang akan berangkat ini, berperanglah kalian di jalan agama Allah. Orang-orang kafir, perangilah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Bukan perangi kaum muslimin. Ini perhatikan. Ketika sudah diberi nasihat panglima dan pasukannya, kemudian Rasulullah memberikan aturan-aturan main, aturan-aturan perang, dan keselamatan, bukan emosional. Kata Nabi, qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kafir tidak mau beriman kepada Allah. Jadi yang diperangi siapa? Orang-orang kafir, bukan muslimin. Yang terjadi di Irak, di di Syam, di Syria, yang dibunuhin muslimin dengan alasan berbeda kelompok, dengan alasan tidak mau berbaiat dengan pimpinan kami, dengan khalifah kami. Mereka menghalalkan darah orang yang tidak mau berbaiat kepada khalifahnya. Siapa nama khalifah ISIS? Abu Bakar al-Baghdadi. Siapa dia? Wallahu a'lam. Bagaimana kita keislamannya? Kita enggak kenal dia. Bagaimana akidahnya? Enggak tahu dari mana orang ini tiba-tiba muncul tokoh namanya Abu Bakar al-Baghdadi ditunjuk untuk jadi khalifah. Subhanallah. Subhanallah. Sekarang kita lihat aturan main jihad, aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang diperangi orang-orang kafir, bukan Islam, bukan muslimah, bukan, nggak boleh diperangi kaum muslim atau wanita-wanita muslim. Yang ada pada kelompok ISIS ini ataupun juga Jabhatun Nusrah, ya, front pembelaan umat Islam yang ada di sana, kenyataannya adalah sesuai dengan yang diberitakan oleh Nabi tentang kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah kaum pemberontak kepada pemerintah yang sudah muncul sejak zaman sahabat dulu. Ciri-ciri mereka kata Nabi antara lain, yaqtuluna ahlal iman wa yaj'aluna ahlal awtan. Mereka membunuh orang-orang beriman dan membiarkan orang-orang kafir. Membunuh orang-orang beriman. Para hadirin yang saya muliakan, orang tidak mendukung ISIS dikatakan kafir, tidak mau apalagi berbaiat kepada khalifah mereka juga dinyatakan telah keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Persis yang diberitakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Anna Ibnu Kathir, salah satu ulama Islam ternama, sekali lagi, Al-Imam Ibnu Kathir, salah satu ulama ternama terkhusus di bidang tafsir dan di bidang sejarah serta bidang hadis, dalam salah satu karya monumentalnya, salah satu karya besar beliau yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, sebuah kitab yang sangat besar pada jilid ke-10, pada jilid yang ke-10 halaman 583 hingga 585, beliau memberitakan kepada kita tentang Khawarij. Beliau memberitakan kepada kita tentang kelompok Khawarij. Antara lain yang beliau sampaikan kepada kita di dalam kitab tersebut, beliau mengatakan, mari diperhatikan baik-baik. Fala idza idlaw qawau haula la afsadu al-ardha kullaha iraqan wa syaman wa lam yatruku mithlan wala tiflatan wala rajulan wala imra'atan li'anna an-nasa 'indahum qad fasadu fasadan la yuslihuhum illa al-qatl jumlatan. Kata Imam Ibnu Katsir dalam karya monumentalnya yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah, sebuah kitab sejarah, beliau mengatakan kaum Khawarij, kaum teroris tersebut, jika mereka kuat, merasa memiliki kekuatan, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan membuat kehancuran di muka bumi. pembunuhan demi pembunuhan. Termasuk mereka tidak akan membiarkan negeri Irak dan negeri Syam, yaitu Syria dan yang di sekitarnya, kecuali akan mereka hancurkan, kecuali akan mereka rusak. Mereka akan membunuh siapa saja. Mereka tidak akan membiarkan seorang anak kecil, laki-laki ataupun anak kecil, wanita akan mereka bunuh, kecuali mereka akan bunuh. Mereka tidak akan membiarkan seorang pria ataupun wanita, kecuali juga pasti mereka akan bunuh. Kenapa? Karena keyakinan dan ideologi mereka, umat Islam ini sudah rusak semuanya. Tidak bisa dibenahi umat Islam kecuali dengan dibunuh. Ini keyakinan mereka. Subhanallah. Apa yang diberitakan oleh Ibnu Katsir ini, atau yang disampaikan dalam buku sejarahnya tersebut, walaupun ini memberitakan peristiwa yang telah lalu, kenyataan dan gambarannya terjadi di zaman ini, terkhusus di Irak dan di negeri Syria, negeri Syam. Kelompok ini muncul dengan kekuatannya, membunuhi anak-anak kecil karena dianggap orang tuanya ikut kelompok lain, karena dianggap orang tuanya tidak mendukung gerakannya, termasuk anak kecilnya pun dibunuh. Dan telah terjadi anak kecil, laki-laki, perempuan dibunuh oleh mereka dengan kejam. Kaum pria tua muda, wanita tua muda dibunuh. Mari kita perhatikan bimbingan Nabi. Rasulullah mengatakan perangilah orang-orang kafir dalam jihad, bukan memerangi siapa? Umat Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala taghlu, berperanglah kalian tapi jangan ekstrim. Berperanglah kalian tapi jangan ekstrim dalam peperangan kalian. Ini kalau menghadapi orang kafir. Lalu bagaimana dengan sesama muslim? Menghadapi orang kafir jangan ekstrim. Bagaimana bentuk ekstrimnya? Rasulullah melanjutkan, janganlah kalian mencincang badan mereka atau jasad mereka ketika dibunuh. Selesai dibunuh, ya sudah bunuh. Bunuhlah pada posisi yang dibenarkan secara syar'i. Sementara yang dilakukan oleh mereka adalah pembunuhan yang sangat sadis. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak-anak kecil. Anak-anak kecilnya orang-orang kafir. Kita perang, kita mendapati anak-anaknya orang-orang kafir, enggak boleh dibunuh. Kita perang menghadapi Yahudi misalnya, kemudian ada anak-anak kecil Yahudi, enggak boleh dibunuh dalam Islam. Bukan kemudian sikat aja, ini generasi berikutnya. Enggak boleh. Ya? Itu Islam indah, perannya indah, jihadnya indah, tidak emosional. Dilarang oleh Nabi membunuh anak kecil, dilarang oleh Nabi membunuh wanita, tetapi ISIS dan Jabhatul Nusra tidak peduli aturan syariat Islam ini. Lalu khilafah model apa yang akan mereka dirikan? Ini khalifah model apa ini? Abu Bakar al-Baghdadi, pembunuhan sporadis, sadis, model film horor. Model film horor dipertontonkan kepada dunia, bagaimana pembunuhan itu dilakukan di film, di foto, bagaimana leher dipenggal. Bukan demikian Islam. Bukan demikian Islam. Para hadirin yang saya muliakan, mari kita telaah dengan baik permasalahan ini, agar kita atau anak-anak kita teman-teman kita tidak terbawa oleh arus yang membahayakan. Tapi di antara yang penting untuk diketahui, di samping ini langsung tentang gerakan ini yang tadi saya katakan, ISIS itu hanyalah casing baru, casingnya baru. Ya, kalau casing bisa diubah-ubah kan? Ini sekarang warnanya apa? Hitam. Besok bisa warna merah. Dibelikan casing baru. Mesinnya tetap mesin yang lama. Kalau sekarang tertulis Samsung, besok bisa tertulis yang lainnya. Bisa diubah, mudah. Tapi hakikat dalamnya sama. Maka umat Islam jangan terkecoh dengan casing-casing baru. Umat Islam jangan terkecoh dengan penampilan dan penamaan-penamaan baru. Jangan terkecoh dengan umat Islam adalah umat yang ilmiah, umat yang selalu bersikap dan berbuat berdasarkan dalil-dalil ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang penting untuk dipahami oleh semua pihak, janganlah kita mengatasi problem ketika problem itu sudah muncul dan membesar, baru kita bergerak. Selama ini kan seperti ini. Oh, ada gerakan teror di sana, tangkap. Pelakunya tangkap, jaringannya bongkar. Besok ada lagi. Tangkap lagi. Bongkar jaringannya. Cari. Kurang sana lagi. Tiba-tiba gak lama lagi di sebelah sana meledak lagi bom. Mati lagi umat Islam. Luar biasa. Tapi dalam umat yang mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah ada, umat Islam adalah umat yang selalu merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya untuk mengatasi dan mengantisipasi mereka sudah dibimbingkan dalam agama kita jauh-jauh hari. Ada beberapa ciri-ciri khusus mereka yang ada di tengah masyarakat. Bukan ciri-ciri bohir dalam bentuk pakaiannya. Kalau pakaian itu bisa dirubah. Kalau hari ini dia berjenggot, besok bisa tidak berjenggot. Bersih. Kalau hari ini dia bisa berjubah, besok tidak berjubah. Bisa. Hari ini pakai imamah, ya, besok sudah tidak pakai imamah. Bisa semua. Hari ini pakai kolan suar, besok tidak pakai. Besok pakai topi pek. Semua itu bisa dilakukan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah tentang ideologi, keyakinan mereka. Bagaimana ciri-cirinya? Apa yang diberitakan oleh Nabi? Apa yang diberitakan oleh para sahabat tentang mereka ini? Ini yang penting. Para hadirin kaum muslimin yang saya ceritakan, ketahui kelompok semisal ISIS atau kelompok-kelompok lain dengan nama-nama lain yang semisal dengan mereka, ciri-cirinya sering mendengarkan jihad, jihad, jihad. Kalau ada pengajian, ada situs-situs, ada kaset-kaset dan buku-buku bacaan yang hanya berbicara tentang jihad, 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 hati-hati, waspada. Dalam kajian singkat di hari ini, kita tahu apa itu jihad dalam Islam, bagaimana ketentuan-ketentuan dan persyaratannya. Kalau tadi saya contohkan salah satu persyaratan jihad atau ketentuannya adalah adanya komando yang satu, tidak tercerai-berai. Kita ambil contoh apa yang terjadi di Palestina. Semoga Allah memberikan hidayah dan jalan keluar bagi kaum muslimin di sana. Kita berdoa. Tetapi ambillah pelajaran wahai umat Islam, agar kita tidak menjadi korban terus-menerus. Di Palestina contoh, apa yang dinamakan jihad di sana ternyata terwujud dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Ada kelompok jihad Islam, ada kelompok Hamas, ada kelompok Fatah, ada kelompok Hizbullah, dan berbagai kelompok-kelompok yang lainnya. Kalau Anda datang ke sana bingung, saya ini mau berjihad di bawah bendera yang mana? Kalau saya ikut kelompok yang ini atau bendera yang ini, kelompok yang sana membenci saya, mencurigai saya, dan sebaliknya. Ternyata masing-masing kelompok memiliki kebijakan komando sendiri-sendiri. Kelompok jihad Islami misalnya punya kebijakan bahwa pada hari Senin besok di pagi hari kita akan meluncurkan sebuah roket ke wilayah Israel. Kelompok yang lain sedang latihan. Kelompok yang ini mau tempur. Kelompok-kelompok yang lain sedang istirahat. Masya Allah. Kira-kira dalam gambaran seperti ini, apakah kekuatan umat Islam itu dalam kondisi penuh, kekuatan full, atau melemah? Jawabannya melemah. Karena bergerak sendiri-sendiri. Begitu dilepas roket ke wilayah Israel, tidak jarang terjadi ternyata roket yang dilepaskan itu TNT-nya sudah melempar. Tahu melempar? Sudah apa? Mengandung kadar air sehingga tidak bisa meledak. Jadi roketnya melepas, tidak meledak. Yahudi memang tukang makan. Begitu tahu ada kelompok mujahidin, kata mereka kelompok mujahidin, melepaskan roket, langsung diekspos secara internasional. Ini mereka mulai menyerang kami, mereka melanggar perjanjian damai dan gencatan senjata, maka kami akan balas. Dapat dua hari, kemudian tiga hari berikutnya atau sepekan, Yahudi mengirim pesawat-pesawat tempurnya ke wilayah muslim, tank-tanknya, tentaranya, membantai umat Islam. Kalau dalam peristiwa roket yang dilepas tadi, misalkan ada 2, 3, 5, 10 Yahudi yang mati, besok atau lusa ratusan muslimin mati, ribuan muslimin mati, masjid dihancurkan, sekolah-sekolah dihancurkan, rumah-rumah muslimin dihancurkan, pasar-pasarnya hancur. Ditukar dengan 5 orang yang ini. Rugi kita. Secara korban fisik rugi, secara opini rugi, karena diekspos, diopinikan bahwa umat Islam suka melanggar perjanjian gencatan senjata. Umat Islam suka berkhianat. Secara fisik kita rugi, secara materi juga kalah, secara opini masing-masing kelompok. Masih ingatkah pertempuran internal yang terjadi antara kelompok Fatah dengan kelompok Hamas? Saling tempur, tembak-menembak, lepas basoka, keluarkan tank-tank antar sesama kelompok Islam. Karena berebut jadi pemimpin. Kelompok yang satu tidak siap dipimpin oleh kelompok lain. Ini namanya bukan jihad. Ini perebutan posisi. Bukan jihad. Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan, di antara ciri-ciri mereka yang beri berikutnya. Ini penting untuk umat Islam mengantisipasi dan bagaimana caranya mengidentifikasi keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Jangan kemudian seorang ayah terkejut ketika putranya sudah terlibat dalam jaringan mereka. Sering terjadi. Padahal anak saya ini anak yang soleh, anak saya ini sering ke masjid, kenapa ya ikut dalam jaringan teroris? Kenapa? Ya, karena banyak orang tua yang lalai. Sekolah-sekolah, para pendidik dan para guru lalai. Contoh poin yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi mereka, yaitu sering dalam kajian-kajiannya, dalam tablik akbarnya, dalam ceramah di kaset-kaset atau di situs-situsnya, itu membicarakan tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Pemerintah juga yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pemerintah itu adalah kafir. Ayat yang sering dibahas adalah ayat Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maknanya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, yaitu hukum Islam, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sekarang tinggal main tuding saja. Pemerintah kita berhukum dengan KUHP. KUHP buatan manusia, bukan hukum yang Allah turunkan. Berarti pemerintah kita kafir. Aturan lalu lintas bukan aturan Islam, maka itu kafir. Aturan perekonomiannya juga demikian, bukan aturan yang Allah turunkan, berarti mereka kafir. Tentara dan polisi yang berloyal kepada pemerintah seperti ini, berarti itu adalah kafir. Masyarakat yang tidak berlepas diri terhadap pemerintah yang kafir ini, maka dia juga kafir. Jadi akhirnya semua kafir. Mari kita perhatikan, kita ikuti bimbingan Al-Quran, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ternyata slogan ini, slogan yang dikemas dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Slogan ini ternyata sudah dipakai oleh teroris Khawarij di masa sahabat, di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin yang keempat, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dijamin sebagai penduduk surga, ikut berjuang dan berjihad bersama Nabi. Ketika dalam suatu permasalahan, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan. Menurut mereka, kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tidak berlandaskan hukum Allah, tidak berdasarkan kepada hukum yang Allah turunkan. Maka kaum Khawarij membacakan ayat ini juga di surat Al-Ma'idah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka dengan ini Ali bin Abi Thalib kafir, dan para sahabat yang bersamanya juga kafir. Karena sudah kafir, maka halal jalannya ditumpahkan. Halal nyawa dan jiwanya untuk dibunuh. Maka di suatu hari, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib di waktu salat subuh keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dihadang di tengah jalan oleh komplotan Khawarij ini, komplotan teroris Khawarij ini, kemudian ditebas dengan pedang mereka dan matilah Ali bin Abi Thalib. Ayat yang dibacakan ayat-ayat semisal ini. Inil hukmu illa lillah. Tiada hukum kecuali hanya milik Allah. Jadi slogan yang menggunakan ayat-ayat ini bukan baru muncul di zaman kita, tapi telah ada sejak hampir 14 abad yang lalu. Namun ternyata mereka diperangi oleh para sahabat Nabi. Tidak dibiarkan berkelanjutan. Para hadirin yang saya muliakan, tentu kita sebagai umat Islam sangat senang, sangat cinta terhadap syariat Islam. Setiap muslim wajib untuk senang dan menerima serta mengamalkan syariat Islam. Sebagaimana kita juga berharap Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah-pemerintah muslimin dimanapun termasuk pemerintah kita untuk senang menjadikan syariat Islam sebagai aturan negaranya. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi permasalahannya dan yang perlu ditanyakan, apakah setiap pihak, setiap orang, setiap lembaga atau negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam kemudian serta-merta divonis sebagai kafir? Ini masalahnya dulu. Kalau ayatnya benar ayat itu, tapi bagaimana dipahami dan diamalkan ayat tersebut? Sekali lagi, saya ulangi, bagaimana dipahami dan diamalkan ayat-ayat tersebut? Kalau kita hanya bermodalkan Quran terjemah, itu enggak benar. Kita enggak menghargai Al-Quran, kita tidak menghargai Islam. Memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis hanya berdasarkan kemampuan berbahasa Arab, karena sudah dia master dalam bahasa Arab, lulusan Mesir atau lulusan Yaman, kemudian sembarangan mau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh. Ayat Al-Quran sudah ditafsirkan oleh Nabi, sudah dijelaskan, dirinci dan dijabarkan oleh Rasul, dipahami dan diterima, diajarkan oleh para sahabat Nabi. Kalau masalah bahasa Arab, siapa yang lebih pandai? Profesor bahasa Arab di zaman kita ataukah Abu Bakar As-Siddiq? Bisa dijawab? Mana yang lebih pandai dalam bahasa Arab? Profesor, doktor, insinyur, master dalam bahasa Arab di zaman ini dibandingkan sahabat Umar bin Khattab, siapa yang lebih pandai bahasa Arabnya? Jawabannya tentu Abu Bakar dan Umar lebih mengerti, Aisyah, Hafsah lebih mengerti tentang bahasa Arab. Gak perlu belajar. Itu mereka. Tapi bersama dengan ini, bersama dengan kemampuan mereka berbahasa Arab yang Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan hal ini. Tapi tidak sembarangan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar dan yang lainnya menafsirkan Al-Quran. Tidak sembarangan. Bertanya kepada Nabi, menimba ilmu dari Nabi. Nah, salah satu permasalahan adalah tentang ayat ini dalam surat Al-Maidah tersebut. Kalau inil hukmu illa lillah di surat Yusuf ya. Nah, mereka menjelaskan, mari. kembali kepada penjelasan para sahabat yang mereka adalah murid-murid Nabi. Kalau kita belajar Islam dari siapa? Dari guru, dari ustaz, dari pak kiai, dari ulama. Kalau sahabat belajar Islam, belajar Al-Quran dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Kalau kita mau belajar agama, harus belajar bahasa Arab dulu. Belajar satu persatu grammarnya, nahwunya dipelajari. Kalau sahabat gak pakai belajar bahasa Arab. Bersama itu mereka ternyata bertanya kepada Nabi. Di antara yang mereka jelaskan tentang ayat tadi, ayat apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata sahabat Nabi, kafir di sini bukan jenis kekafiran yang mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya. Karena kekafiran dalam Islam dibagi menjadi dua. Wah, ini baru saya dengar Ustaz. Iya, baru kita dengar. Karena kita sejak kecil, sejak sekolah, sibuk dengan dunia. Bukan demikian? Sibuk mencari penghasilan, sibuk belajar ilmu-ilmu dunia, ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan, teknik, ilmu sosial. Kita telah jauh meninggalkan ilmu-ilmu Islam. Kita sudah lama tidak berinteraksi dengan bimbingan para ulama terdahulu, sehingga akhirnya menjadi asing bagi kita ilmu-ilmu Islam. Perlu diketahui bahwa kekafiran dalam Islam terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kekafiran yang membuat pelakunya keluar dari Islam dan difonis sebagai kafir. Yang kedua adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi disebut dengan istilah kufrun atau kafir. Demikian ulama menjelaskan dari kalangan sahabat. Lebih rincinya tentunya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menjelaskannya. Para hadirin yang saya muliakan, contohnya Rasulullah mengatakan, sibabul muslimi fusuhun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan jahat, perbuatan kemaksiatan, dan membunuh seorang muslim itu adalah kafir, suatu kekafiran. Ulama sepakat bahwa membunuh seorang muslim yang itu adalah dosa besar, tetapi pelakunya tidak dinyatakan kafir. Nah, para hadirin, dalam Islam yang seperti ini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak semua orang yang melakukan dosa kekafiran langsung difonis sebagai kafir. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti ilmu matematika. Satu tambah satu jadi dua, dua tambah dua jadi empat. Tidak begitu Islam. Tapi ada rincian-rincian, penjabaran-penjabaran. Lah, kaum teroris Khawarij tidak mau menerima penjabaran-penjabaran Rasulullah, penjabaran-penjabaran para sahabat-sahabat Nabi. Tidak mau mereka. Maunya mengikuti hawa nafsu dan emosi mereka. Memahami Islam secara emosional, bukan secara ilmiah. Maka dari itu, kalau kita mendapati kajian-kajian Tabligh Akbar, karya-karya tulis, situs-situs yang berbicaranya tentang pemerintah kita adalah pemerintah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah, hati-hati. Itu adalah ciri-ciri teroris Khawarij. Selamatkan diri Anda, selamatkan putra Anda, putri Anda dari mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa ciri-ciri mereka adalah menyuarakan slogan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar amalan mulia dari Islam yang diperintahkan oleh Allah, dihimbau berulang kali. Nabi Muhammad juga berulang kali menghimbau, bahkan memerintah adanya amalan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak cukup waktu saya sebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketahui bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana ibadah-ibadah lainnya dalam Islam, ada ketentuan-ketentuan dan aturan mainnya. Kalau kita tidak peduli sama aturan dan ketentuan setiap ibadah, berarti kita tidak menghargai Islam. Giliran main badminton, giliran main bulu tangkis, dia patuhi peraturan. Kalau seven, ya, tidak sampai ke garis out. Kalau ada pemain yang marah, sudahlah, enggak pakai out-outan, keluar aja kamu, enggak usah main badminton. Kamu enggak bisa menghargai aturan yang kita enggak bisa main. Giliran aturan dan ketentuan-ketentuan Islam, semua orang mau bicara, semua orang enggak peduli. Jangan. Berarti dia sudah tidak menghargai Islam. Bagaimana mau mendirikan negara Islam sementara dia sendiri tidak menghargai Islam? Slogan demi slogan tidak merubah hakikat sebuah permasalahan, tetapi yang menentukan adalah bagaimana hakikat permasalahan tersebut. Amar ma'ruf nahi munkar, kita menghimbau diri kita, teman kita, dan semua muslimin untuk mengamalkan amalan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Apa yang saya maksudkan amar ma'ruf nahi munkar? Sebagian kelompok-kelompok yang ada ini, mereka juga meneriakkan slogan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar yang lebih mereka konsentrasikan adalah amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Para hadirin yang saya muliakan, ya, kita menyadari bahwa pemerintah-pemerintah muslimin, termasuk pemerintah kita, masih didapati di sana kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Tentunya kita sebagai rakyat muslim tidak dibenarkan secara syariat membenarkan atau mendukung kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di waktu yang sama, kita tidak dibenarkan pula mengingkari kemungkaran yang terjadi pada pemerintah kita dengan cara-cara yang tidak diizinkan dalam syariat Islam. Dengan kata lain, amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dijalankan secara sporadis, secara berutang, tidak boleh. Harus ilmiah. Saya mau tanya, bolehkah seorang muslim ibadah haji tidak ilmiah? Misalkan wukuf di Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah, boleh gak? Ada yang bisa menjawab? Wukuf di padang Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah boleh atau tidak? Tidak boleh. Mestinya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Oh, kamu ini terlalu keras, masa enggak boleh? Apa bedanya tanggal 9 sama tanggal 10? Orang mau haji kok wukuf enggak boleh? Nah, ini enggak ilmiah. Kamu mau wukuf di mana wukufnya? Iya, saya wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana? Di Mina. Boleh enggak wukuf di Mina? Hah? Enggak boleh. Wukuf itu di mana? Di Padang Arafah. Enggak, saya mau di Mina saja. Loh, kamu ini muslim enggak?
Iya.
Kamu percaya sama Nabi?
Iya, percaya sama Nabi.
Kenapa enggak mengikuti bimbingan Nabi? Lu apa bimbingannya? Bimbingannya bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, bukan di Mina. Ya sudah, daripada rumit-rumit, saya mau wukuf di Ka'bah saja. Ka'bah kan lebih mulia dibandingkan pada Arafah. Betul enggak?
Betul.
Ka'bah, Masjidil Haram, lebih mulia daripada Arafah. Saya mau wukuf di Ka'bah saja, dekat Ka'bah. Enggak boleh. Kamu melarang orang wukuf ya? Kamu melarang orang berwukuf ya?
Loh, bukan melarang orang wukuf.
Silakan wukuf, tapi wukuf itu tempatnya di Arafah. Kalau bukan di Arafah, enggak sah hajinya. Malah dituduh melarang orang wukuf. Bukan melarang, membimbing kamu dan mengingatkan kamu. Sama juga yang namanya ibadah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh sembarangan mengamalkannya. Lah, terkait amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa, terhadap pemerintah, terhadap kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi, ada aturannya. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukankah kamu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Iya, ketahuilah, di antara konsekuensi dua kalimat syahadat yang kamu ucapkan adalah kamu wajib mentaati aturan Allah dan aturan Rasulnya dalam mengamalkan Islam. Kalau sudah kita tahu ini, mari kita ikuti sekarang bagaimana aturan-aturan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa saya ingatkan sebelum saya menyebutkan aturannya? Kenapa pembahasan ini penting untuk dianggap? Karena dalam sejak awal munculnya kelompok teroris Khawarij, tidaklah terjadi pemberontakan bersenjata sampai terjadi pertumpahan darah, kecuali dimulai dengan acara amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Para hadirin yang saya muliakan, mari kita sebutkan beberapa aturan tersebut. Pertama, sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau yang berjudul As-Sunnah. Al-Imam Ibnu Abi Asim hidupnya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi bukan ulama sekarang, bukan ulama 100 tahun yang lalu, tapi sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Salah satu karyanya berjudul As-Sunnah. Di dalam karya ini beliau meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Ghunf. Rasulullah SAW berkata, "Man kana lahu nasihatun bidhi sultan fala yubbihi ala niyatan fal yakud biyadih wal yakudu bih fa in qubila fadaka wa illa faqad adda ma alayhi." Subhanallah, indahnya Islam. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat, teguran untuk pemerintahnya, jangan ditampilkan atau disampaikan secara demonstratif di hadapan halayak ramai. Jangan, kata Nabi. Tapi hendaknya disampaikan secara tertutup. Mungkin kata kita sekarang, ya kalau disampaikan secara tertutup, apa mau menerima? disampaikan secara terang-terangan melalui surat kabar, melalui buletin, melalui demonstrasi-demonstrasi saja, gak peduli, gak berubah. Apalagi disampaikan secara rahasia. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Maka Nabi Muhammad sudah menjawab pertanyaan ini. Kata beliau, kalau nasihat dan kritikan yang disampaikan secara rahasia tadi diterima, diamalkan oleh pemerintah, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, berarti dia sudah menyampaikan atau menunaikan tugas. Berarti si penasihat ini sudah menunaikan tugas, yaitu tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Perkara diterima atau tidak diterima bukan tugas dia. Sampaikan nasihat itu dan berdoalah semoga diterima dan diamalkan. Semoga kemungkaran yang dilakukan selama ini ditinggalkan dan tidak dilanjutkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah menunaikan tugasnya. Demikian Nabi membimbing. Sekarang di hadapan kita ada Nabi memberi bimbingan. Orang Barat dan orang-orang yang tidak beriman mengatakan harus disampaikan secara terbuka, harus disampaikan secara demonstratif. Mana yang mau kita ikuti? Bimbingan Nabi atau cara-cara orang-orang non-Islam? Karena demonstrasi-demonstrasi dan semisalnya orasi-orasi di jalan-jalan itu bukan datang dari Islam. Kebiasaan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Barat, kemudian ditiru dan dijiplak oleh umat Islam. Nabi mengatakan jangan secara terbuka, jangan melalui mimbar-mimbar, khutbah hari raya bicaranya politik, khutbah Jumat mencela dan mengkritik pemerintah. Nggak boleh. Yang mengatakan tidak boleh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita untuk bersabar dan menahan diri terhadap keboliman-keboliman dan kesalahan-kesalahan pemerintahnya. Sekali lagi, bimbingan Nabi yang saya sampaikan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Sekali lagi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman bahwasanya Rasulullah mengatakan, saya kudu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadini. Dalam riwayat, la yahtaduna bihudaya wa la yahtaduna bisunnati. Akan muncul, akan datang sepeninggalku nanti para penguasa-penguasa yang jahat yang tidak mau menjadikan bimbinganku, syariatku sebagai prinsip negaranya, sebagai prinsip hidupnya, tidak mau menjadikan sunnahku sebagai prinsip-prinsip pemerintahannya. Diberitakan oleh Nabi akan muncul, akan datang. Wasayakumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jismani insin. Dan akan ada di sekitar mereka nanti para pembisik-pembisik penguasa yang kalbunya, hatinya itu adalah hati syaitan yang berada di tubuh manusia. Pemerintah tidak mau berhukum dengan prinsip Rasul, dengan syariat Rasulullah. Kaki tangannya, hatinya itu hati syaitan. Kira-kira kaki tangan dan para pembisik yang seperti ini apa akan pernah mengajak kepada kebaikan? Jawabannya tidak akan pernah mengajak kepada kebaikan. Nah, fenomena ini telah dikabarkan oleh Nabi. Bagaimana jalan keluarnya? Perhatikan baik-baik. Pemerintah yang jahat, zalim, tidak mau berhukum dengan syariat Islam. Kaki tangannya juga kaki tangan yang jahat. Menteri-menterinya, para pendukungnya juga orang-orang jahat. Begitu Nabi memberitakan. Para sahabat bertanya kepada Nabi, kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u ajraku dzalik?" Wahai Nabi, bagaimana jalan keluarnya? Apa yang bisa kami lakukan? Sikap apa yang akan kami ambil kalau kami mendapati pemerintah kami seperti itu? Mendapati penguasa seperti yang kau beritakan. Bagaimana sikap kami? Luar biasa. Sahabat bertanya kepada Nabi. Tidak menjawab sendiri. Tidak kemudian sahabat mengatakan, "Wah, nanti kalau saya berjumpa dengan pemerintah seperti ini, saya akan memberontak, saya akan menentang, saya akan berbicara di majlis-majlis umum, di mimbar-mimbar dan seterusnya." Tidak demikian sahabat Nabi. Bertanya, "Ya Rasulullah, apa bimbinganmu kalau kami menjumpai pemerintah yang seperti kau kabarkan ini?" Maka Rasul menjawab, perhatikan baik-baik jawaban Nabi, "Tasma' wa tuti wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, tasma' wa tuti." Tetaplah kau mendengar dan taat kepada pemerintahmu walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas harta. Sabar, kata Nabi, tahan diri, jangan menentang, jangan memberontak. Subhanallah, bimbingan Nabi betapa indahnya. Bermula dari provokasi-provokasi, membongkar kesalahan-kesalahan pemerintah di halayak ramai akan menciptakan suasana yang gaduh, suasana yang sulit terkendali. Semua orang ikut berbicara, semua orang ikut menilai akhirnya. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi masyarakat sudah penuh dengan kekecewaan dan kekecewaan kepada pemerintahnya, tidak atau besar kemungkinan akan adanya pihak-pihak asing yang akan memanfaatkan suasana dan memancing di air keruh. Intelijen-intelijen asing akan memperkeruh suasana melalui berbagai cara. Orang-orang yang kecewa, lembaga-lembaga yang kecewa kepada pemerintah akan didukung. Akan didukung terus sampai membesar dan membesar. Akhirnya di saat itu terjadilah pertumpahan darah. Negara tidak kondusif. Mau mencari ekonomi, mencari penghasilan menjadi sulit. Mau sekolah juga repot. Mau beribadah bahkan sulit. Contohnya sudah banyak. Kita lihat apa yang terjadi di beberapa negara sebagai pelajaran buat kita di sini. Contohnya yang terjadi di Libya. Menghadapi pemerintah yang sebelumnya, kita gak ikut atau gak mau tahu, gak ikut urusan bagaimana kondisi dan kesalahan pemerintah sebelumnya. Tapi kita ambil pelajaran. Kita mengambil pelajaran. Ketika mereka menuntut digulingkannya penguasa yang sebelumnya, demo di sana sini, orasi, provokasi di sana sini, suasana memanas. Sampai akhirnya terjadi angkat senjata. Berhasillah kemudian dengan takdir Allah, jatuhlah penguasa yang sebelumnya. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah itu apa yang terjadi? Aman? Selesai? Perkara? Jawabannya tidak selesai, bahkan lebih parah. Sekarang ini muncul kelompok-kelompok yang tadi bersatu, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang tadinya bersatu padu untuk menggulingkan penguasa yang pertama. Sekarang mereka saling berperang mengarahkan montong senjatanya satu sama lain karena berebut kekuasaan. Masing-masing merasa berjasa, masing-masing punya, merasa punya andil dalam penggulingan penguasa sebelumnya. Sekarang ini orang-orang mau sekolah repot, mau bekerja khawatir ada peluru nyasar, mau berangkat ke masjid gak berani, mau sholat di masjid gak berani karena khawatir ada peluru-peluru nyasar. Di bulan Syawal hari raya kemarin kebetulan ada salah seorang saudara kami yang bekerja di perminyakan di Libya. Dia cerita kepada saya dalam kunjungan hari raya Idul Fitri kemarin. Dia bercerita bahwa, "Saya Ustaz, kalau mau berangkat ke kantor tempat saya kerja dengan pegawai-pegawai lainnya dikawal dengan mobil anti peluru dengan suasana yang mencekam. Toko-toko tutup. Di jalan-jalan sepi manusia. Masjid-masjid kosong." Subhanallah, suasana seperti ini. Wanita-wanita ketakutan, anak-anak kecil ikut menjadi korban. Kezaliman yang terjadi pada masa pemerintah sebelumnya itu terhitung kecil dan sedikit dibandingkan yang terjadi sekarang. Puluhan ribu nyawa umat Islam melayang sia-sia. Antar sesama muslim tembak-menembak. Masya Allah. Nabi Muhammad membimbing, jangan memberontak. Sabar, 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 kata Nabi. Tahan diri. Akhirnya sekarang Amerika itu campur tangan. Senjata dimasukkan ke negeri itu. Kelompok-kelompok itu dipersenjatai. Sulit dihentikan. Kalau terjadi di negeri kita, kita mungkin gak bisa lagi sholat di masjid ini. Na'udzubillah min dzalik. Sabar. Kita tentunya berupaya memberi nasihat kepada penguasa dengan cara yang baik, melalui surat menyurat. Sebutkan kesalahannya, nasihati, ingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Wahai pemerintahku, wahai gubernurku, wahai bupatiku, dengan surat. Bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Ingatlah engkau kepada hari akhirat. Apa yang kau lakukan, kebijakan ini, kebijakan itu, kebijakan itu, bertentangan dengan syariat Islam. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya dengan kata-kata yang sopan. Kita saja, maaf saja, kita sebagai pemimpin rumah tangga, sebatas pemimpin rumah tangga, wilayah kita, rumah tangga kita, rumah kita ukuran 10 kali 15 meter. Anggotanya, rakyatnya, istri dan anak-anak. Ketika ada satu anak kita yang nakal, anak kadang yang dibawa kekuasaan kita, kita tahu karakter dia. Kalau saya kerasi dia, kalau saya pukul dia, dia akan semakin brutal. Saya tahu karakter anak. Akhirnya ayah mengatakan, "Wahai anakku, sini, aku akan belikan kamu sebuah hadiah. Beri hadiah." Sudah suasana kondusif. Baru setelah itu sang ayah mengatakan, "Wahai anakku, ayah ini cinta sama kamu. Ayah ini sayang kamu. Ayah gak ingin kamu itu mengalami kesulitan di dunia, apalagi di akhirat. Yang kamu lakukan ini dilarang oleh Allah. Ayo sini kemari, ikut ayah. Kemana ayah? Ayo kita jalan-jalan." Dengan cuaca, dengan cara dan metode yang sangat persuasif, sangat halus, karena ayah mengatakan dan yakin kalau saya pukul dia, dia sudah berumur 16-17 tahun, dia bisa melawan saya, dia bisa ambil batu melempar rumah kita, mobil kita akan dihancurkan oleh dia, dan dia semakin nakal. Padahal urusan anak dalam satu rumah tangga, bagaimana dengan urusan negara yang beragam manusia, beragam karakter, beragam sifat, beragam kepentingan. Di samping adanya kepentingan orang-orang asing, intelijen-intelijen asing yang sudah masuk ke negeri masing-masing muslim ini, maka umat Islam harus menahan diri. Para hadirin yang saya muliakan, ketahuilah bahwa bimbingan Al-Quran dekat sungai indah. Pelajari untuk kita bisa dengan takdir dan pertolongan Allah menyelamatkan diri kita dari adanya gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Islam, yang berbagi Islam, yang menyuarakan seolah-olah suara Islam. Jihad, jihad, kita semua cinta jihad, kita semua benci orang-orang kafir, tapi bukan dengan cara seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, semua keadaan ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita. Bedakan antara jihad dengan pemberontakan. Bedakan antara jihad yang syar'i dengan membunuh sesama muslim. Bedakan antara amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa dengan amar ma'ruf nahi munkar yang lainnya. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang saya muliakan, namun ada satu hal penting yang harus saya ingatkan pula di majlis ini kepada semua pihak yang merasa bertanggung jawab atas keadaan ini, bahwa janganlah kita semua, kita yang tidak suka kepada radikalisme, kita semua tidak suka kepada terorisme yang mengatasnamakan Islam, tapi mari janganlah mengatasi radikalisme dengan mensosialisasikan liberalisme. Jangan mengatasi radikalisme dengan liberalisasi pemikiran umat Islam. Jangan. Sekarang ini ada upaya-upaya seperti ini, upaya untuk mengkebiri syariat Islam, mematikan semangat beramal, sehingga akhirnya adanya sikap-sikap dan tindakan atau kebijakan yang tidak ilmiah. Ini sangat penting. Radikalisme harus diatasi dan ditumpas, tetapi bukan maknanya kita membiarkan liberalisme bertumbuh kembang di negeri kita. Bukan demikian. Begitu juga ketika kita menghadapi ISIS dan yang semisalnya, jangan kemudian kita lalai dari gerakan radikal Syiah yang sekarang terus memasuki kampus-kampus muslimin, kantor-kantor muslimin, rumah-rumah muslimin. Mereka juga kaum radikalis. Sudah cukup bukti sejarah hingga hari ini. Pada abad kelima Hijriah, hampir 2 juta nyawa umat Islam melayang di negeri Baghdad. Baghdad bagian dari Irak. Hampir 2 juta nyawa umat Islam pada waktu itu melayang, darahnya tertumpah hingga membuat sungai yang ada di sana berubah warna airnya menjadi merah, darah kaum muslimin. Pengkhianatan Syiah terhadap pemerintah muslimin pada waktu itu, pengkhianatan Syiah terhadap khilafah umat Islam pada waktu itu, dan ternyata pengkhianatan kelompok Syiah ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Jangan sampai negeri kita pun termasuk seperti itu. Sekaligus saya mengingatkan dalam kesempatan ini dalam upaya kita memberantas terorisme, radikalisme dengan berbagai kelompoknya. Kemudian kita memerangi pula atribut-atribut syariat, syariat Islam, dengan mengkambing hitamkan pihak-pihak tertentu. Jadi misalnya ciri-ciri teroris dan radikalis itu adalah berjenggot, sehingga semua orang yang berjenggot maaf saja diklaim atau diponis sebagai radikalis teroris. Ini kebaliman. Ketahuilah wahai saudaraku umat Islam, jenggot ini bagian daripada amalan yang diperintahkan oleh Nabi kita. Nabi kita yang memerintahkannya. Silakan dipelajari dalam buku-buku hadis yang sudah lama kita tidak membukanya. Silakan dipelajari. Ini adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan yang lainnya, Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, semuanya mengamalkan amalan ini tadi. Bukan hal baru dan jangan dikambing-hitamkan. Itu namanya kezaliman. Allah tidak ridha terhadap kezaliman. Allah tidak rela. Allah akan membalas kezaliman itu. Begitu juga ada saudara-saudara wanita kita yang kebetulan dia meyakini bahwa aurat seorang wanita muslimah itu adalah seluruh tubuhnya. Pendapat yang dia yakini adalah bahwa aurat seorang wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya. Maka dia menutup seluruh tubuhnya. Kalau di negeri kita diistilahkan dengan cadar. Ulama ada dua pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan wanita seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini pendapat pertama. Wanita muslimah seluruh tubuhnya aurat, tidak boleh dipertontonkan kepada yang bukan mahramnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa termasuk wajah dan telapak tangan wanita muslimah adalah aurat. Yang berpendapat ini bukan ustaz-ustaz di zaman ini. Yang berpendapat seperti ini ulama-ulama kita sejak dahulu, kakek nenek kita belum lahir sudah dibahas permasalahan ini. Maka jangan sampai dikambing-hitamkan. Berbuat adillah, ilmiah, sportif, supaya kondisi yang keruh ini tidak tambah keruh. Dan berbagai hal yang lainnya. Para hadirin yang saya muliakan, terakhir yang bisa saya sampaikan terkait dengan gerakan ISIS. Kita mengetahui bagaimana mereka sangat aktif menebarkan berbagai operasi-operasi pembunuhan dan penyiksaan-penyiksaan yang mereka lakukan. Dengan sosok tubuh dan pakaian yang mengerikan, bagaimana mereka menyembelih, bagaimana merobek perut seorang ibu, bagaimana menggal leher seorang anak kecil, bayi, dan seterusnya. Kemudian itu diekspos. Ini tidak hanya terjadi di media-media. Orang-orang yang sudah pernah tinggal di sana menyaksikan dan memberitakan hal ini. Di antara mereka ada yang saudara kandungnya menjadi korban. Di antara mereka ada yang istrinya menjadi korban. Di antara mereka ada yang ayah atau ibunya menjadi korban. Ketahuilah, ini bukan ciri-ciri tentara Islam. Tentara Islam yang dibimbing oleh Nabi dan dipraktikkan oleh para sahabat, tentara Islam di masa Umar ibn Khattab, di masa Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, adalah tentara yang penuh kasih sayang. Sampai orang-orang kafir di kampung-kampungnya itu merasa tenteram dan tidak takut ketika tentara Islam masuk ke kampung mereka, karena penuh adab, disertai dengan ilmu, dipenuhi dengan kasih sayang, tidak brutal dan sporadis. Berbeda dengan ISIS dan kelompok-kelompok yang ada di sana, kejam, sadis, bagaikan horor. Ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Keadaan seperti ini akan dimanfaatkan oleh intelijen-intelijen kafir Yahudi dan Nasoro. Mereka juga akan melakukan aksi-aksi pembunuhan sadis, penyiksaan, penindasan, kemudian disebarkan dan diekspos atas nama Islam juga. Bisa atas nama ISIS padahal tidak dilakukan. Kenapa sebabnya? Karena intelijen asing mendapatkan kesempatan untuk itu, mendapatkan peluang untuk mengatasnamakan operasi kejam mereka atas nama kelompok-kelompok tersebut. Tapi kalau kelompok itu benar-benar kelompok yang terbimbing, benar-benar mengikuti bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai kegiatannya, dalam berbagai akidahnya dan operasinya, orang-orang kafir tidak akan mampu mengatasnamakan penipuan-penipuan mereka atas nama Islam. Karena orang tahu Islam tidak demikian, tentara Islam tidak seperti itu. Jadi suasana semakin keruh, suasana semakin sulit untuk diselesaikan karena campur tangan orang-orang kafir dengan berbagai badan intelijennya di kondisi yang seperti ini.
Wallahu a'lam bissawab. Ada waktu kurang lebih 15 menit saya beri gunakan untuk para hadirin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan.
Di dunia ini mereka, tetapi mereka memang memiliki kelihayan dan kelicikan untuk menyusup di tubuh pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan Islam. CIA, Mossad, memiliki kemampuan dengan segala kecanggihan alat-alat yang ada pada mereka dan biaya yang mereka miliki, dana besar yang mereka miliki, mampu untuk masuk ke tubuh itu. Enggak sulit Mozart untuk menciptakan seorang berjenggot pakai imamah, ya, pakai siwak dan mengatakan Allahu Akbar. Bisa mereka merekrut anggota-anggota intelijennya orang-orang yang berbahasa Arab, bisa. Sebagaimana bisa mereka merekrut anggota intelijennya yang berbahasa Indonesia, berwajah Indonesia, kulit sawo matang, bisa. Barakallahu fiik. Jadi kalau dikatakan apakah mereka ada hubungan kerjasama dan semisalnya, maka kita menyatakan wallahu a'lam. Kita tidak punya ilmu, tidak punya data dan bukti tentangnya. Nah, tetapi di situ ada beberapa pihak menulis bukti-bukti keterkaitan Al-Qaeda dan ISIS dengan Yahudi. Saya mengatakan saya tidak mengenal, tetapi kondisinya adalah mereka sering dimanfaatkan dan disusupi oleh intelijen-intelijen yang tinggi. Yang menjadi korban pembantaian mereka. Jadi itu hanya klaim belaka. Itu jawaban. Allah makna bisawab. Silahkan itu jawaban. Hasilnya itu ya, dalam bahasa Arab. Karena nanti dalil yang mau saya sebutkan berbahasa Arab, bukan berbahasa Inggris. Dalil yang mau saya sebutkan itu hadis berbahasa Arab, bukan berbahasa Inggris. Foto baik yang dua dimensi ataupun yang bergerak berupa video dalam bahasa Arab itu dinamakan surah. Dinamakan surah. Dari dulu ya sampai sekarang diberi nama surah. Orang-orang Arab sekarang pun kalau mengatakan misalkan kamu tampil di televisi, terus saya melihat kamu di televisi, bahasa Arabnya itu ra'aitu suratak fi tilfaz, saya melihat surah kamu di televisi. Jadi surah itu bahasa Arabnya. Apa tadi bahasa Arabnya gambar? Surah. Kalau sudah tahu, kita kembali kepada hadis. Sebelum saya menyebutkan hadis, sekali lagi dilengkapi. Fotografer itu bahasa Indonesia-nya tukang foto ya. Fotografer. Bahasa Indonesia-nya apa? Tukang foto. Bahasa Arabnya musawwir. Apa bahasa Arabnya? Musawwir. Mim shad waw ra. Bahasa Arabnya musawwir. Jadi kita punya dua bahasa sekarang. Apa yang pertama tadi? Surah, yang kedua musawwir. Nah, kalau sudah tahu kita kembali kepada hadis. Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama berat tapi lebih ringan dari yang kedua. Kata Nabi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada surah. Surah itu apa artinya bahasa kita? Gambar. Baik dilukis dengan tangan itu namanya surah, dengan alat fotografer juga namanya surah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi bahasanya yang kedua? Musawwir. Apa artinya musawwir? Fotografer, tukang foto atau tukang gambar. Itu namanya musawwir. Kata Nabi, mari kita dengarkan sekarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat nanti adalah para musawwir-musawwir, para tukang gambar, tukang gambar. Hadis yang ketiga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman untuk berdakwah, mengajarkan kepada umat tentang Islam dan syariat Islam, di antara wasiat Nabi, Nabi memberi wasiat-wasiat kepada utusannya ini, dai-nya ini. Di antara wasiatnya adalah kata Nabi, alla tada'a qabran musyrifan illa sawaita wala suratan illa tamassa. Agar engkau wahai Ali dalam misi dakwahmu itu tadi tidak membiarkan sebuah kubur yang dibangun kecuali kau ratakan dengan tanah, dan tidak kau biarkan suratan. Apa tadi surah? Gambar. Tidak kau biarkan sebuah gambar pun kecuali kau hapus. Dan masih ada beberapa dalil lainnya. Berdasarkan ini, sebagian ulama melarang secara mutlak. Kebetulan yang saya yakini pendapat ini. Jadi atas dasar itu sekali lagi saya mohon maaf. Anu gak usah buat kenang-kenangan, bukan buat apa. Gak usah dikenang, wajahnya juga gak ganteng ya. Gak ada manfaatnya dibuat kenang-kenangan ya. Doakan aja ya. Doakan supaya dijaga oleh Allah dari fitnah, semoga dijaga oleh Allah dari kemungkaran, dan Allah ampuni dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab dalam kesempatan kajian kali ini. Tidak cukup waktu untuk kita membahas lebih jauh lagi. Semoga sedikit yang kita bahas ini bermanfaat. Ya. Dan sebelumnya, sebenarnya kajian ini sebagai salah satu bentuk upaya kita membantu pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi berbagai gerakan yang mengancam eksistensi umat Islam di negeri ini dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian ini sebagai bentuk aplikasi tugas agama yang Allah bebankan kepada setiap muslim sesuai dengan batas kemampuannya. Semoga Allah menilainya sebagai amalan soleh. Apa yang kita lakukan ini, saya sebagai pemateri, bapak-bapak sebagai hadirin, dinilai oleh Allah telah melakukan amalan soleh.